galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. Waa galab khamiisa bisha August oo sii dhammaanaysa oo 1 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika caalamka oo dhan. waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda galabta wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo ciidanka soomaaliya u sheegay in aan la joogin meel dib looga laabto.
bilaashkumaidaaimaan laguma imaan caws weyne bilaash laguma tegi. intaasoo dhan aad soo shahiidays tacabkiis taa soo galay shuhadadii waxaasoo raggii soo shahiiday raggii shaqadaa soo qabtay ma qabato in magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo magacooda iyo magaciinna in fitna wale kow ah ama laba ah oon micno lahay inuu ku ciyaaro lama aqbali.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan doorka shiinaha ee qaaradda afrika.
reer galbeedku afrika waxay ka qaataan materiaalkii oo ayriin ama gaas ha noqoto, batrool ha noqoto, ama beero ha noqoto, laakiin chiniisku siyaasad kale u ciyaaray oo uu leeyahay aydinkuna faa'iidaysta ana aan faa'iidaysto.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idilse. waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. tiro dad ah oo aad u fara badan ayaa dhintay xalay saq dhexe kadib markii dab uu qabsaday guri dabaqa oo ku yaalla magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika, kaasoo ay deganaayeen dadka aan guryaha lahayn. mas-uuliyiinta iyo warbaahinta maxalliga ayaa sheegay khamiista maanta iyadoo daadguraynta deg dega ee dhismaha dabka uu ka kacay uu sii socday. dabka ayaa dilay ugu yaraan 73 qof waxaana ku dhaawacmay 43 kale. dowladda hoose ayaa sheegtay in dabkan uu yahay mid ka mid ah masiibooyinkii ugu xumaa ee koonfur afrika qabsada. dabka oo sabtidii sababtiisa baaritaan lagu hayo ayaa bilowday abaaro 1:30 subaxnimo xilliga waddankaasi. afhayeenka hay-adda maamulka degdeg ee johannesburg robert maluzi ayaa sidaasi yidhi: abaar 10:00 subaxnimo dhismahan oo ka kooban 5 dabaq ayaa weli qiiqa ka baxayay. qayb weyn oo ka mid ahina waa ay madoobaatay iyadoo kooxaha gurmadka degdeg ahi isku soo urureen hareeraha waddooyinka, gaar ahaan meesha dabaqa uu ku yaallo, iyadoo meydadka lagu arkayay waddooyinka lasoo dhoobay kuwaas oo bustooyin la hubiyey, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters. afhayeenka dowladda hoose colin mahubile ayaa waxa uu si maldahan u sheegay in kuwa gudaha ku jira ay si sharci darrahi ku degnaayeen goobta, balse dowladda hoose ay ku fashilintay marar badan inay halkaasi ka saarto. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayay u badan tahay in aanu ka muuqanin shir madaxeedka G20 ee indiya ka dhacaya toddobaadyada soo socda, sida ilo xogogaalahi oo ku sugan dalka indiya iyo waddanka china ay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters. laba sarkaal oo indiya iyo mid diblomaasi oo fadhigiisu yahay china iyo hal sarkaal oo markaasi u shaqeeya dowladda waddan kale oo G20 ka tirsan ayaa sheegay in ra-iisul wasaare li qiang la filayo in uu matalo beijing kulanka sebtembar 9-19 ka dhici doona magaalada new delhi. afhayeenada wasaaradaha arrimaha dibadda indiya iyo shiinaha kamaysan jawaabin codsiyo ku aadan arrintani. li ayaa sidoo kale loo badinayaa inuu ka qayb galo shir madaxeedka hogaamiyaasha bariga iyo koonfur bari ee asia ee ka dhacaya jakarta indonesia sebtembar 5-7, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday kyodo. shir madaxeedka indiya ayaa loo arkayey goob uu shiin uu kula kulmi karayo madaxweynaha maraykanka jo biden, kaasoo xaqiijiyey ka qaybgalkiisa iyadoo labada qudood ee ugu waaweyn adduunka ay doonayaan inay xasiliyaan xiriirka xumaaday ee arrimaha ganacsiga iyo xiisadda juqraafiyadeed ee jirta. jin ayaa markii ugu dambeysay uu la kulmay biden waxa uu ahaa shirkii G20 ee ka dhacay magaalada bali ee dalka indonesia bishii november sanadkii lasoo dhaafay. أفر قرح أو ساعد قدهود ودحيها أيها روحي مغالوين كويالا دالك سويدن سيدا أي بليس كوشيغين يدو دالك أولا تعالى يو سراوكاعة ربشاداها لحري ربرو عدن مدى أباركو دي سبحاني مو بليس كمغالادا غوثنبرغ أيها هلي وربحين كوسابسن لبق قرح أو كاكالا دعاي لبقري أو كالدوان أو ودحي سيكلية 8 دقيقو labada goobood ba waa la xiray waxaana socda baaritaano ay booliisku yiraahdeen iyagoo intaasii ku daray in khubarada bamka loogu yiray goobta ma jiraan wax warbixin ah oo ku saabsan dad dhaawacmay kaliya qalab ayaa waxii la soo gaartay ayay yiraahdeen booliisku saacad ka dib laba qarax oo ay daqiiqado u dhaxeysay ayaa ka kala dhacay magaalada Norrköping ee duuleedka Koonfureed ee magaalada Stockholm iyo magaalada kale ee Leirado magalada kale oo iyada 100 km jirta dhinaca caasimada labada kiisba booliisku waxay sheegeen inna aan wax ku noqon dhamaan 4 qarax ayaa ka dhacay dhismayaal ay shacab degan yihiin Sweden ayaa sanadihii la soo dhaafay la tacaalaysay in xakamayso toogashooyin banbaanooyin iyada oo burcada oo ka dhaxeeyo dagaal ganacsi daroogo oo ay ku kala aargudanayaan hase yeeshee booliiska Gothenburg ayaa AFP u sheegay inaan wali la go'aamin sababta ka dambeysa labada qarax ee ka dhacay magaalada sanadkii 2022 Sweden waxa ka dhacay 9 qarax iyo 100 kiis oo isku day qaraxyo ama diyaarina sida ay booliisku sheegeen warkeeya dhigisiyaal intaas ku eeg galabo wanaagsan degisiyaal halkaad warkaas aad ka dhigaysanaysan waa VOA inuu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinku hayo dab qabsaday dhismashan dabaq ku yaala bartamaha magaalada Johannesburg ayaa khamiista maanta dilay in ka badan 70 qof oo ay ku jiraan caruur sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka ee dalkaasi Koonfur Afrika iyo dad goob joogayaala 20 kale ayaa dabkaasi ku dhaawacmay oo qaarkood ay la ildaran yihiin nafsashada oo ku adag waxaana daween loogu sameeyay isbitaal ku yaala dalkaas sababta dabkanka ciise ayaa wali cadeyn hadaba caashi Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka Johannesburg ku wareysatay Maxamed Umar Talyani oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha dhalinyarada ee jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika waxaan ugu horeyn ay weydiisay dhismaha uu dabku ka kacay waxa uu ahaa
dabkan ka kacay magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Marshan Town yiraahdo ayaa xalay dab qabsaday xilli 9kii fiidnimo guriga dabaq weyn waaye guriga oo kari hoos ah leh si xoogaana lagu degnaa dadkii guriga lahaa iyo qayb walba lahayd xooga looga saartay dad ajaanib ah dad wada dhashay xoog degnaa area ganacsi ayuu ku yaala qaybtiisa hoosana waa ganacsi qaybaha kor dhismahana waa dhisme la degan yahay dad deegaan ay degan yihiin dabkan wuxuu ka kacay qaybta deegaanka ee dadku degnaayeen
marka waxaad ka warantaa warbaahinta gudaha markaad fiiriso amaba booliska maxaa lagu sheegayaa in dhimashada guud halkaas ka dhacday
dhimashada guud way soo ziyadeysaa dhaawacu aad u far badan aweed waxay maraysaa 71 qof ayay saacadan aan joogna ay maraysaa dhimashada dadka dhintay ilaa 80 dad si cagcagaynayeen waa dhaawac kuwaas oo hadda lagu la tacaalay isbitaalada ee eeriyada ku yaala in ka badan 500 oo qofna way ku barakeen goortaasi oo hadda dabadejintooda dawladdu ku mashquulsan tahay
dabka xilli goormo ku dhacay xilli dadku ay hurdeen buu dhacay mise xilli la soo jeedo macnaha qasaaraha inta la eeg maxaa hal mar sababay leeyihiin warbaahinta iyo booliska
waqtigaas waa la jiifay soo jeedo iska jiri karaa laakiin waa la jiifay waqtigaas waxaana sababay dhimashada ugu badan ay tahay geedkii albaabka gurigaas laga galay ayaa xirnaa security-gana dabka markuu ka kacay meeshu wuu iskaga baxsaday dadkii qaybaha kore ka soo dagaayay ayaa overcrowd isku noqday siyaas awel isboorasho iyo dabkii oo gaaray iyo meel ay ka baxaan inay waayeen ayaa dhimashada ugu badan sababtay gurigana si xoog ayaa lagu weystay gurigana sharci darro ayuu ahaa guri hijack ama la qabsaday ama lagu habsaday ay dadkan deganaayeen oo si xoog ah korontadoon sharci darro ahayd qaabka gudaha ay u dhiseen xitaa iyo se u kala jarjareen dhammaan si sharci darro ayuu guriga ahaa maalin dhaweyna operation ku xal isku dayeen dadka guriga laga saaro hayu mareedka ayaa hor istaagtay maadaama aan lahayn goob kale oo dadka soo raro
marka sidee wadanka Koonfur Afrika oo raali ah guri inta la qabsado si xoog loogu deganaan karaa ma wax ka caadi ah wadanka
waxaa loogu deganaan karaa laba sifo waaye koow in goobtu ay goob crime noqoto ama cabsi badan laga muujiyey galisteeda oo dadkii lahaa guryahaas ay iskaga hayaameen ayna lahayn wax kira ah iyo bixinteeda ama guri dowladdu leedahay ay si xooga ay dadku galaan. Waxaa adag guri haddii si aad ku gasho sharciga dalka yaala ayaa adag in si sahlan lagaaga bixiyo haddii dowlad kaa saaraysana meel ay ku dishay inay hesho waayo. Hadduu qof kaa saarayana waa in sharciga dalka la raacaa oo warqada maxkamada ay soo martaa oo xukuna.
Marka dadka gurigaas deganaa dad noocee bay ahaayeen? Ma dad waddanka u dhashay, ma dad ajaaniba waddanka yimid, ma isku jir? Dad noocee bay ahaayeen dadka deganaa dhismahaas ee khasaaraha dhimashadaba usoo gaaray dhaawaca?
Dad isku jir ayaa guriga deganaa ajaanib oo waddanka muhaajiriin ah oo waddanka soo galay iyo dad waddanka u dhashay.
Marka ma la yaqaanaa dalalka ay u dhasheen dadka muhaajiriinta ah ee soo galootiga aan South Africanskaan ahayn ama Koonfur Afrika u dhalan?
lama xaqiijinin laakiin eriyada nolosheeda waxay dadka ku badan wadamada ay kasoo jeedaan waa wadamada Nigeria iyo Congo iyo Ghana. Wadamada dad kasoo jeeda ayaa eriyadaas ku badan iyo Gabon, laakiin weli lama xaqiijin dadka dhibaatada gaartay wadamadooda.
Waxaad kaloo maxamed ka warantaa guud ahaan dhismahaasi iyo xaafada uu ku yaalo, bal sawir guud naga sii. Waa xaafad noocee?
Waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Johannesburg ama CBD-da. Waa bilicdii magaalada ayuu ku yaalaa, barisamaadkiina uu ahayd dalxiiska iyo goobaha ugu quruxda badan magaalada Johannesburg. Laakiin waayadii dambe waddanka COVID-19-kii wixii ka horreeyeyba la iskaga hayaamay karaamka iyo dembiyada oo ku batay, sidaas awgeedna ganacsiyo badan waa ay ka furan yihiin, laakiin waa wax goob riskigeeda leh. Laakiin waa goob CBD ahaan loo firaaqeeyey, center ama Soomaalida yiraahdo faras magaalihii Johannesburg ayuu ahaa, laakiin waa laga guuray gebi ahaanba.
Barisamaadkii markaad leedahay, bal sifo ka bixi, waa goorma sanadkee?
Waa sanadihii 1990-kii ilaa 2000 uu soo gaaray quruxda meeshaas. Laakiin wixii ka dambeeyey laajiin iyo dadkii dalkan oo kasoo hayaamay tuulooyinka ayaa ku habsaday dhulkaas.
Ma jiraa dad Soomaaliya oo degan amaba dhismahaasi lagu tuhmaayo inay deganaayeen iyo guud ahaan xaafadaasba?
Maya, Soomaalidu wax la kumala eriyadaas, mana ka ganacsadaan. Xitaa adeega laga helo xitaa uma doontaan goobahaas. Waa goobo cabsideeda aada u badan tahay amni ahaan.
Adiga waxaad joogtaa maxamed magaalada Johannesburg, dhismahaasi ma aragtay markii xalay uu ka dhacay ama dabka uu qabsaday kadib? Ma kuu suura gashay inaad aragto sida uu ekaaday iyo goobtaba?
Naam, ha. Waan tagay goobta, saaki waa berigiyaan kasoo tagay.
Bal sawir guud ka bixi, siduu ekaada dhismaha?
Dhismaha markaad horta wuxuu ku yaalaa dhismahan, markaad fiiriso wuxuu ku yaalaa bartamaha laamiga weyn ayuu ku yaalaa, waxaana ku hareereysan dhismayaal kale. Laakiin markaa aragta qeyb kamid ah guud ahaan wuu ku muuqanayaa burburka guriga iyo dhismaha ka muuqdo, laakiin daamurka iyo madowga meesha qabsaday iyo qaaca ayaa si guud uga dareemaysaa.
Marka dhismahaasi dabkii ka kacay, saabeyn ma ku yeeshay dhismayaashii kale ee ku yaalay xaafadaasi ama ku dhowaa?
Hal dhisma ayuu dhinaca saameyn kaga yeeshay, laakiin waa la xakameeyey, dhismaha ma dhaafin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Talyaani oo ku sugan Johannesburg, dalka Koonfur Afrika. Caashi Ibraahim Aadan ayuu u warramayey. Waddanka Gabon ayaa ka jirta xaalad isbeddel ah kadib afgembigii ka dhacay waddankaasi, iyadoo askarta xukunta waddankaasi ay sheegteen inay la wareegeen islaamar ahaantaasina awoodda ay la wareegeen ayaa ku dhawaaqay in jeneraalka lagu magacaabo Prince Clotrien Olugu Ngema uu ahaa madaxweynaha madaxda ilaalada jamhuuriga tan iyo sanadkii 2019 uu yahay hogaamiyaha kumeelgaarka ee dalka Gabon. Ciidamada ayaa sheegay inay go-aan ku gaareen in dalkaasi bog cusub ay u furaan, sida ay soo tabisay wakaaladda wararka Reuters. Warbixintanna waxaa inoo faahfaahinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Saraakiisha ciidamada milatariga dalka Gabon ee bartamaha Afrika ku yaala ayaa sheegay inay xoog kula wareegeen talada dalkaasi arbacadii shalay, islamarkaana ay xabsi guri geliyeen madaxweyne Cali Bongo, iyaga oo magacaabay nin ay ku sheegeen hogaamiyaha cusub ee dalka Gabon. General Brice Kalate Oligo Nguema oo ahaa madaxa ilaalada jamhuuriga kaasoo haatan loo magacaabay madaxweynaha gudiga ku meelgaarka ah ee dalka Gabon. Oligo ayaa ilmaadeer yihiin Ali Bongo waxaana wiilaalo u ahaa madaxweynihii kan ka horeeyay ee geeriyooday Umar Bongo oo aabo u ahaa madaxweynaha imika xukunka laga tuuray Ali Bongo. Askarta gadoodsan ayaa afkanbiga kaga dhawaaqay telefishinka qaranka wax yar uun kadib markii gudiga doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen in mar kale Bongo uu ku guuleystay markii saddexaad doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday Sabtidii. Saraakiisha ayaa sheegay in natiijada doorashadu ay burburtay oo ay ahayd mid waxba kama jiraana. Dhammaan hay'adaha dowladdana la kala diray isla markaana la xiray dhammaan xuduudaha dalkaasi ilaa amar dambe ka soo baxayo. Dad badan ayaa isugu soo baxay jidadka iyo bannaanada iyagoo ku damaashaadaya wadooyinka markii ay warkaasi maqleen. Madaxweynaha la afkanbiyey Ali Bongo oo 46 jir ah ayaa qaar ka mid ah asxaabtiisu ay kula hadleen khadka maqalka iyo muuqaalka, waxaana la arkayay isaga oo kursi ku fadhiya isla markaana waxa uu sheegay in uu joogo hoygiisa, xaaskiisa iyo walaalkiina ay meelo kala joogaan. Balse dadweynihii isugu soo baxay wadooyinka caasimadda ayaa u dabaaldegayay warka ku saabsan in madaxweynaha xilka laga tuuray, iyaga oo dhowr qof oo dibadbaxayaal ahina ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in qoyska reer Bongo xukunka uu ka baxo lasoo afjaro.
Zara Cidla Nuur ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalinimadii Arbacada safar ku tagay magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Isagoo oo khudbad u jeediyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana Ra'iisul Wasaare Xamse Barre uu sheegay in ciidamada aysan joogin xilli ay dib uga laabtaan halka ay hadda taagan yihiin, isla mar ahaantaasina la sii dardargeliyo dagaalka ka dhankaya Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ammaanay howlgalka soo bilowday sanadkii hore askartii iyo hogaamiyaashii bulshada ee naftooda ku waayay, waxaana uu ballan qaaday dallacsiin iyo isla xisaabtan intaba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo shalay tagay magaalada Aadan Yabaal ayaa ku dhiirigeliyay kuna ammaanay ciidamada xoogga dalka ee halkaasi fariisinka ka samaystay doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo hawsha adag ee ay dhabarka u riteen.
Adduunka meel kastoo la joogo, dal kastaayba wuxuu dalku yahay ku seexdaa, lagu ixtiraamaa, haybad lagu siiyaa, looga cabsadaa, qiimo iyo karaamo uu ku leeyahay waa xooggiisa dalka, waa ciidankiisa, waa militarigiisa, especially markii hoos loo sii dhaadhaco. Ayaga ayaa waxay u taagan yihiin dhamacda iyo xabadda, ayaga ayaa waxay mar walba u taagan yihiin dhaxanta, ayaga ayaa u baahdo u gaajooda, ayaga ayaa u soo jeeda oo hurdada uga taga, ayaga ayaan meelna ka cabsanin. Sidii hadda aad idinkuba halkudhegyadii muhiimka ahayd hadda qaadayseen ka muuqata, waxaa waaye qiimaha ay leeyihiini waa dadka noocaasa waaye oo dalka uu ku taagan yahay. Hooyo kasta, oday kasta, ilmo kasta oo ama jiifa ama wax baranaya ama si nabadgeliye a magaaladiisa u fadhiya ama si karaamo leh adduunka u ixtiraamayo, waxaa ka dambeeya oo saldhig u ah idinka ayaa ka dambeeya oo saldhig u ah.
Booqashada Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qayb ka ahayd dadaal ay mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda dalka ugu sarreysa ku dhiirigelinayaan ciidamada dowladda ee dhowaan ka soo baxay furimaha dagaalka kadib dagaal qaraar oo ay ku galeen deegaanka Cuusweyne oo la rumaysan yahay in khasaare xooggan uu kasoo gaaray ciidamada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sheegay in waxa hadda ciidamada dowladda ku dhacay ay tahay qalad meel uun ka dhacay oo u baahan in dib loo eego.
Sababta keliya oo jabku u dhaco inta faraha badan waa khalad dhaca oo ama hoggaanka ka dhaca ama askariga ka dhaca ayaa khalad keena jabka keena inta faraha badan. Waxyaabaha hadda aad wada dareemaysaan, waxyaabaha hadda aynu aragno, waxaasoo dhan waxaa waaye qul huwa min cindi anfusikum, waaye xaggeenna unbu ka imaada, meel kale kama imaada. Ama askari amar qaadan waaye, ama taliye khaldamay oo kor ka amar qaadan waaye, ama sarkaal si khalada wax u isticmaalay, qalad baa dhacay, qalad baa dhacay, meel buu ka dhacay. Laakiin ciidanku waa sidiis, geesinimadu waa iyagii un, waxay yihiin waa la yaqaana. Goorgoor maan isu tilmaamaynaa, sanad baan ku soo jirnaa dagaalkan. Waxaan ognahay inay ka imaa in laga keenay xamar iyo firfiraa laga soo bilaabay dagaalka. Maalintii hore aan halkan imid anigu, geed meeshaan ku yaalla hoostiis xabadu halkan ay ka dhacays.
Ra-iisul wasaare Xamse oo khudbadiisu ay u badnayd dhiirigelin iyo dib u xasuusin ciidamada doorkooda iyo kaalintooda ciidan, ayaa sheegay in ay guushu dhowdahay, dagaalkuna uu gabagaba yahay.
Marka waxa dhimanna waan ognahay, tiradooda la yaqaan, waxay yihiina la yaqaan. Marka waxaa sharaf ah runtii karaamo ah inay meel walba laga yimid, meel walba ciidamadan ay ka soo baxeen, aan joogno meel kasta, laakiin aagagii yaryaraa oo haddeertan la soo baneeyana insha allahu tacaala waa la buuxinayaa, wax alla wixii qaldamayna waa la saxayaa. Kuwa lagu tashanaayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya, inaadna haysaan ood qabateen ood ka adkaateenna waa idiin sheegaa. Dalkan wuu xoroobayaa, meel looga laabta ma leh. Xorriyaddii lixdankii aan qaadanay gadaal buu cadow ka xuni ka qabsaday, waana kan maanta jooga, waa in marka aan xorayno.
Mas-uuliyiinta ciidamada oo muuqda in aysan xilligan doonaynin in ay la hadlaan warbaahinta ayaa haddana dhinaca kale waxaa muuqda culayska iyo cabashada ciidamada xoogga dalka ee dhowaan ka soo baxay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla galmudug, waxaana ay hadda horjoogayaasha ciidamada wadaan diyaar garow ku aadan sidii dib loogu noqon lahaa magaalooyinkii ay ciidamadani soo baneeyeen, iyagoo isku urursanaya magaalooyinka Aada Nabaal iyo Cadale.
Falastiin Axmed Imaan ayaa inala socodsiinaysay khudbaddaasi ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka jeediyey magaalada Aada Nabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aad xiladana kala dhegaystaan, waxaanala socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
dalka Shiinaha ayaa xididada sii dhiganaya qaaradda Afrika, dalal ka mid a iyo meelo ka mid a Eeshiya, iyadoo ay jirto iskaashi dhaqaale, mid maalgashi iyo siyaasad oo uu ku yeelanaya dhowr waddan oo Afrika ah Shiinaha. Waxaa taasi dhinac socda isbahaysiga dhaqaalaha iyo siyaasadda BRICS ee Shiinaha hormuudka uu u yahay, oo dalal badan ay ku birayaan oo qaarkood Afrika iyo Eeshiya meelo ka mid a carabtu ay ku jiraan. waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee isbuucan. inkastoo dhaqaale ahaan, militari ahaan iyo siyaasad ahaan Maraykanku uu dunidu awoodda ugu badan uu ku leeyahay wakhtigan, marka la fiiriyo waddamada Afrika iyo Eeshiya meelo ka mid a, haddana Shiinaha ayaan la dhayalsan karin awooddiisa gaar ahaaneed ee galaangalka uu leeyahay qaaradda Afrika ee xilligan, iyo maalgelinta xooggan ee balaayiinka dollar ee ku kaceysa oo Shiinaha uu ka wado qaaradda Afrika, kuwaas oo qaarkood ku qotoma heshiisyo nusqarni socon doona. xildhibaan Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore. waxa ay qabtaa in Shiinaha uu ciyaarayo door laba dhinac ah oo ay ka faa'iidaysan karaan dhinacyada uu quseeyo.
waxaad moodaa afa Shiinuhu hadda inuu xooggiisa saaray Afrika muddo iminka muddo laga joogaba, khaasatan intan ay BRICS-ka organization kan cusub ay samaysteen 15 sano jiray ma cusbee, BRICS-ka la yidhaahdo ah Brazil, Russia, India iyo China, South Africana sanad kadib ku biirtay, haddana ay 15 dal waxaa leeyahay 6 dal ku soo darsameen oo ay maaragtay ballaariyeen si ay xoogaa tartan ula galaan G7 iyo Africa Development Bankan IMF-ka iyo maxay ahayta World Banka oo ay samaysanayaan New Development Bank. marka Chinese-ku siyaasado badan buu ciyaarayaa, dhaqaalaha adduunka wuxuu rabaa inuu maaragtay isaguna ka faa'iidaysto Afrikada khaasatan uga faa'iideeyo. waad ogtahay oo dalal badan oo Afrika hadda bariishiyo iyo hayweeyo iyo dekedo iyo wax walba uu sameeyey, sababtuna waxay tahay reer galbeedku Afrika waxay ka qaataan materialkii oo ayriin ama gaas ha noqoto, petrol ha noqoto, ama beero ha noqoto, ama macdan ha noqoto, wixii oo iyagu aan loo ogolayn Afrika inay warshado samaysatay ay laga iibsado, wixii oo qaali ah lagu soo celiyo. Laakiin Chinese-ku siyaasad kale u ciyaaray oo uu leeyahay aydinkuna faa'iideysto ana aan faa'iideysto.
Professor Maxamed Haaji Muqtar waxa uu bara sare ka yahay jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia, waxa uu sharaxayaa awoodda Shiinaha ee qaaradda Afrika ee xilligan.
Runaantii xiriirka Shiinaha iyo Afrika waa xiriir hadda undalooday, maaha weligiisii buu jiray. Shiinaha iyo Afrikaanka waxay wadaagaan dhibaatooyin badan bay soo wada mareen oo gumaysayaal badan bay soo mareen oo ay ka xoroobeen. Marka Shiinuhu Afrika runtii yani wuxuu xiriirkiisa wuxuu yahay xiriir dhaqaale, xiriir siyaasadeed, xiriir maxaa yirahdaa ganacsi, xiriir nabadeed. Iyo Shiinuhu maadaama uu maanta noqday yani dalkii ugu xooga badnaa dunida, dalka labaad, lagaba yaabay inuu mar dhow noqon doono dalka koowaad noqon doono. Shiinuhu wuxuu rabaa in maxaa yirahdaa uu helo dalal kale asxaabtiisa ah oo ku taageeraya waxyaabaha asiga tabanayo ama ayaga waxyaabaha ay tabanayaan, taasoo ku dadaalaya. Runtii yani aad iyo aad ugu jira Afrika gees kastaba, bariga ha ahaato, bartamaha koonfurta, meel uusan Shiinuhu joogin ma jiro. Waxaad arkaysaa marka yani Afrikaanka wuxuu ka rabaa yani Shiina waxay damacsan tahay ama waxay leedahay falsafad ama siyaasad la yiraahdo midnimada China, yani China oo mid ah waxaasay ka shaqeynaysaa. Waxaa ka maqan dalal baa ka maqnaa oo Shiineysa, Hong Kong baa ka mid ahayd, way soo ceshatay, hadda waxay isku dayeysaa maaragtay Taiwan inay soo ceshato. Marka waxay rabtaa inay taageero ka hesho dunida. Markii laisugu yimaado kulamadan United Nation ki meelaha maaragtay marka Afrikaan badan baa runtii arrintaas ku taageeraya ilaa maanta oo dhahay Shiina waa inay midowda. Kuwa oo Afrikaanka oo rabo midnimo inay sameeyaan ayagana Shiinuhu gacan bay ke.
Dad badan ayaa u arka xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee mashaariicda horumarneed ee Afrika ee ka wado Shiinaha inay yihiin kuwo lagula dagaalamayo reer galbeedka oo saameyn toos ah waxa ay ku leeyihiin ayaa la leeyahay qaaradda. Shirkii ugu dambeeyey ee Koonfur Afrika ka dhacayna waxa uu soo shacbixiyey dalal badan oo waqtigan u baratamaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen BRICS. BRICS waxaa ku jira dalalka oo horey uga mid ahaa Brazil, Russia, India, China iyo Koonfur Afrika. Waxaase jira waqtigan dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka oo doonaya inay qayb ka noqdaan. Dalalka horey ugu midoobay BRICS ayaa dhaqaalahooda waxa uu dunida ka dhigan yahay 4 meelood marka loo dhigo meel ka mida, waana awood aan la qarin karin oo waqtigan si weyn reer galbeedku ay ilgaara ugu eegayaan. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa goorsii horeysa sheegay inaysan jirin cid uu Maraykanku doonayo inuu daaqadda ka saaro, gaar ahaana marka ay noqoto arrimaha Afrika.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship. And our commitment to a stronger partnership with Africa.
Waxaan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo dhex mara Maraykanka iyo Afrika. Ma doonayno xiriir aan dhammaystirnayn ama macaamil ganacsi. Ballankeenno waa inaan xiriir iskaashi oo xooggan la yeelano Afrika. Ma ahan inaan isku dayeyno inaan cid kale ka badino.
Aragti u dhow taasi waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan.
Horta umana umalaymaayo dhowrka boqol ee soo socda inay reer galbeed dhulka gelayaan oo baaba'ayaan ma baaba'ayaan. Dadka haddana de-dollarization baa la sameynaya, dollarka degdeg looga baxayaana umalaymaayo inay sax tahay. Dollarku adduunka oo dhan baa waad aragta Soomaalidu xitaa dollar unbay ku shaqeeya, adduunka o dhan baa dollarka ku shaqeeya. Marka horta waxaa la yidhahda de-dollarization hore u dhici maayo. Laakiinse dalalkaasi inay soo kacaan oo iskaashadaan, eeg G7 baa jira, gruubka 7-da ah Japan mooye, inta kale waa reer galbeed. Adduunka 7 boqolkii 7 keliya ka yihiin populationka, dhaqaalaha adduunkana 30% bay ka yihiin. Maanta qoladani markay isku darsadeen keligood iyagoo 11 dalo keliya ah, 64% bay yihiin ka yihiin populationka, dhaqaalahana 70% bay yihiin, waa ka badan yihiin. Marka inay cunan qabateyn ku jiraan dadka ruusha security kasuulkii ku jira, cunan qabateyn ku jiraan Iran oo og tahay la yiraahdo wax marba wax loo saaro, waxbay nuclear waxbay wadaayo, wadanadii adduunkan waaweynaa ka mid ahaabaa cunan qabateyn ku jirta. Marka waxaa la diidayaa in cunaqabataynta iyo cidhiidhigaas iyo tacadigaasa la diidayaa mooyaane. Adduunkan waa kooban yahay, waa yaryahay, waa la wada shaqaysan karaa. Intay baaba'do reer galbeed baaba'do, reer bariguna guuleysan guul uu isagoo adduunka keligii qabsado ma dhacayso, laakiin waa la isku barbardhacayaa. Cunaqabataintaas unbay ka baxayaan iyo cidhiidhigaas. Masalan swiftkii baa laga xidhayaa, ay baananka lacagaha isku wada daarsan jireen ruushka koo kale. Hadday bankagan new development banka la sameeyo, by the way bankan BRICS baa le, laakiin adduunka dalal badan baa memberska oo lacag ku darsaday.
Laakiinse Professor Maxamed Mukhtaar ayaa wuxuu u arkaa dunida siyaasadeeda inay tahay mid ku dhisan un dan oo dhinacyadu hadday dantaas iska helaan ay tahay in muhiimadda ay saaraan.
Dalalkani dan bay leeyihin, saad sheegtay mugtay, dan bay leeyihiin, dantooday bay rabaa inay ku fushidaan ay ka heli karaayeen Afrika. Nasiib darro afrikaankii asiga qulisiiba waxaa laga la-aya aluu dantaada maxay tahay, waa la isku danaysaa dunida damaagan. Maxaa adiga un lagugu danaystaayo adiga taadi ay marnaba adan maartay ku shaqaynaynin oo adan ka helaynin? Waa run yani Shiinuhu waxa waaye siyaasad wuxuu la yimid oo ka duwan tii reer galbeed. Shiinuhu waxaa laga helayaa hadda siyaasad ka dibacsantii oo kale, yani sheekooyinkan masalan World Bank iyo IMF iyo ma wadanayo, deen bay ku siinayaan, way kaa sugayaan. Maxaa iraahdaa afrikaanka nasiib darro madaxdooda qaarkood way iska jecel yihiin waxaan la siinayo, maaragtay hadiyadahan faraha badan la siinayo. Waxay kaloo samaynayaan yani dhismooyin public works, yani wadooyin, maxaa iraahdaa aeroporooyin, istaadiyana, maxaa iraahdaa tareenooyin.
Laakiinse waxaa dhaqaale siinta Afrika ee Shiinaha ay imaanaysaa xilli cabsi weyn laga muujinayo in dalalkaasi deynta uu siinayo Shiinaha ay suuragal tahay inuu lugaha u gelinayo qaan aan dhammaad lahayn.
Waxaa la sheegay Zimbabwe baa la sheegi jiray, Zimbabwe waxaa la soo xaqiijiyay 10% inuu ku leeyahay deyn, deynka adduunku ku leeyahay 10% inuu Chinese-ku ku leeyahay. Dalalka qaar masalan imika waxay ku heshiyeen masalan Ruushka oo kale, hadda wuxuu cafiyay wuxuu deyn ku lahaa Afrika. Soomaali keliya kama cafin, Afrika dhan buu ka cafiyay. Waxaanu diyaariyay inuu raashin siiyo wixii u baahan. Chinese-ku yes, highway way dhisaan, highwayaday dhisaan, hadda lacagtay geliyeen baabuurta marisaa laga jaraa toolka waxaan la yidhaahdo meelaha qaarkood dalalka qaar. Laakiin dalal badan baa jira u ballan qaadeen inaan waxbaba ka rabin ay grant siinayaan. Shirkan ay Afrika u qabtaan dhowrkii sanaba lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan. Marka Chinese-ku wuxuu rabaa isna inuu faa'iido Afrikana u faa'iideeyo oo gaajada iyo rafaadka iyo rooga ka taliyo inuu waafduubo oo dhaco oo anigu ma qabo fiisi ahaan ma qabo inuu Chinese-ku rabo inuu Afrika baabiyo, laakiin inuu wuxu taro ayuu rabaa. Midda kale dalalkan hadda ku mid noqday BRICS-ka, hadday tahay India, hadday tahay China lafteeda, hadday tahay South Africa, Imaaraadka, dhammaan xidhiid adag bay laleeyihin galbeedka, reer galbeed qolo waliba interestkeeda gaarka ay eegaysa, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya. Marka Chinana waa cimlaaq weyn oo soo socdo, laga yar warwarsan yahay, laakiinse anigu ma qabo fikirka inuu Afrika cuno oo dayn geliyo oo baabiyo waxeeda dhacoo dhamaa. China way ka weyn tahay wax maaragtay Afrika intay kusoo noqoto rabta inay dhacdo.
Inkastoo dalal daris la'ah Soomaaliya oo Afrika ah ay Shiinuhu gacan siiyaan una ka dhisay khadadka tareenada, wadooyinka waaweyn, garoomada iyo xarumo kaleeto oo lacag aad u fara badan ay ku bixiso, haddana Soomaaliya weli ma cadda booska ay ka taagan tahay saaxiibtinimadeeda Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya xiriir badan oo aan la sameynay si aan taasi uga ogaano wax ayay noo suuroobi weyday in su'aalaheena ay ka jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda. Barnaamijkiina waa naga intaa dhegaystayaal bandhigga v o eda ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey wadahadallo u dhexeeyay Soomaaliya iyo kilada ka socda beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo oo ay Soomaaliya codsatay inay ka mid noqoto. Haddaba natiijada kulankan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay ergeyga Soomaaliya ee kubiritaanka beesha dhaqaalaha Bariga Afrika, Cabdisalaan Hadliye Cumar, horena usoo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Sagaal beri bay nagu qaadatay inaan wax walba fiirino. Waxaa ila socday oo mataqaanaa ii ahaa wadaag shan iyo afartan amba afartan iyo shan ee Soomaaliya oo kulligood u shaqeeya dowladda Soomaaliya oo aad u fahmo badan markaasi gobolnimo iyo dadnimo iyo cilminimo iyo wanaag baan ku soo dhamaynay.
Marka maxaa natiijo ah oo aad filanaysaan oo wadaxaajuudkan ka soo baxay?
Natiijada aan filanaynaa waxa weeye annagu wixii aan ka shaqaynay oon iskugu nimidada oon ku gorgortamaynay aan ku gorgortamaynay mataqaanaa sagaal beri sagaal maalmood magaalada Nairobi kulligeed waxaa noo soo baxay inay tahay waxaan successful ku noqonay. Laakiin annaga reportkan maanta saxeexay anigu waxaa la geynayaa wasiirada todobada wadan ee isbahaysiga ku jira, iyaguna way sasii dhaafinayaan, waxay u geynayaan madaxweyneyaasha todobada wadan ee isbahaysiga ku jira. Waxaan filayaa inuu insha allah khayr badani ka soo bixi doono. Wax dhibaata oo maanta ka hor joogsada Soomaaliya inay isbahaysiga noqoto wadankii sideedaad anigu uma jeedo.
Marka shuruudihii sida gaarka ah la idinkaga doonayey ma wada buuxisan?
Kullu waan buuxinay, waan ka wada murannay, waan qaarkood isku diidnay, haddana waan ka heshiinay meel dhexaan iskugu nimi. Waxaan qabaa inaan mataqaanaa wixii loo baahnaay oo dhan aan anagu dhammaynay.
Culayska ugu badan marka maxaad kala kulmayseen? Ma arrimaha ammaanka, ma arrimaha ganacsiga, muxuu yahay culayska ugu badan ee Soomaaliya hortaagnaa inay isbaysigan ka mid noqoto?
Horta culays gaari ma jirin, laakiin culaysyada kuwa maka caadiga ah ee laga fahmayo waxa weeyaan in la yidhaaho xagga nabadgelyada. Nabadgelyadana annaga waxyaabaha aan ugu biirinaba isbahaysiga bariga Afrika ayaa waxay ka mid tahay inaan kulligeen iska kaashanno argagixisada iyo khawaarijka iyo dadka iyo wixii lamidaba. Marka wax specific oo mataqaanaa aanan annagu ogeyn amba aananu haysan amba aananu ka jawaabi karayn lamaanu kulmayn.
Marka hadda wadaxaajoodkii waa dhammaadeen, maxaa tallaabo ah oo xiga, goorme ayaa la filayaa in howshan halkaas laga sii ambaqaado?
Halka ugu dambaysuun baan kuu sheegi karaa. Waxaa ka horeeya marxalad kala ka horeysa. Marxaladda ka horeysa waxa weeye reportkan anigu maanta saxeexay iyo EEC da gobolka reer Burundia oo masilaysay ay saxeexday oo EEC da todobada wadan iyo secretariatka ay masilaysay in loo geeyo ministerada todobada wadan ee foreign affairska. Iyaguna waxay u geyn doonaan November, bisha November haddii la idhaaho bisha 11-aad ee madaxweyneyaasha East Africa. Waxaan qabnaa inay Soomaaliya noqon doonto qoladii sideedaad.
Marka waxaad isleedahay bisha November shirka madaxweyneyaasha wadamada EAC Soomaaliya way ku ansixin doonaan halka?
Uma jeedo wax horjoogsan kara, waan saasaan qaba.
Ugu dambeyntii wasiir, maxaad isleedahay Soomaaliya way ka faa'iideysaa? Maxaa usu ururku Soomaaliya ka faa'iidaya haddaad soo koobto? Maxaa la kala faa'iidaya labada dhinac?
Horta su-aasha la yidhaah waa maxaa la kala faa'iidaya maaha, waxa weye maxaa la qabsanaya. Annaga Soomaaliya haddaan nahay maxaan ka qabsanaynaa? Annaga waxaan helaynaa market weyn oo 300 milyan oo dadkeenna oo xagga baacmustirka ku fiican ay ka shaqaysan karaan. Waxaan caruurteennaan u diri karnaa jaamacadaha hore u maray ee ku yaalla amba Tanzania, amba Kenya, amba Uganda. Waxaan tegi karnaa dhakhtaradooda, waxaan geysan karnaa bucsharad wixii aan doonayno inaan iibino. Markaa Soomaaliya wax badan bay ka faa'iideysaa. Hadduu doonayo famili inuu u guuro Rwanda u guuri karaa, uu caruurtooda halkaa ku korin karaa, uu jaamacadahooda geyn karaa amba iskuulladooda. Innagana iyaguna waxay ka faa'iidayaan. Waxa weeye waxay nala dhisayaan wadankeena aan inagu burburinay. Waxay kaloo ka faa'iidayaan waxa weeye kowska ugu dheer Afrika baan leenahay. Waxaan leenahay waxyaabo khayraad badan oo ku jira badda, waxaan leenahay hilib badan baan iibin karnaa iyo mataqaanaa xagga xoolaha waxaan samayn karnaa telecommunicationkeena ayaan ka gadi karnaa marka wax walba oo dhinac walba aad ka eegto faa'iido badan baa ku jirta weliba faa'iidadaas waxay u badan tahay xaggeenna
cabdisalaan xadli cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya ahna hadda ergeyga soomaaliya ku biirista ururka bariga afrika wuxuu u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ku sugnaa xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka ujeeddada xildhibaanadan ayaa ahayd xalka gaaridda xiisad ka dhalatay xilka qaadidii guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan imaashiyaha xildhibaanadan kama marna ujeeddooyin siyaasadeed haddaba suurtagal ma tahay in xal dhammaystiran laga gaaro xiisadda ka jirta magaalada beledweyne waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed xuseen cabdi iyo maxamed cismaan cabdi labaduba waa aqoon-yahanno ka falanqeeya arrimaha siyaasadda hadalka waxaa ku horeynaya axmed xuseen cabdi
aniga siday ila tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay midda ka taagan dhanka maamulka hirshabeelle dhexdiisa ee u dhexeysa gobnatooriyii hore oo xilka laga qaaday iyo midkii dambe oo lasoo magacaabay shaqadii ka dhalatay ani sidaan aaminsana waxway ka bedeli karaan balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo waxa ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qanciso taasoo ah nidaamka hirshabeelle qaabku ku dhisan
yahaytaawaanudambeynysa maxamed adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada beledweyne ayaan tan ka jiray qaabku guud ahaan gobolka hiiraan iyo weliba hirshabeelle oo dhan sistem dadka ay ku farxi karaanna ma ahayn dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee ka socdana sistem ay wax ka qaban karaan ma aha waayo sababo badan aysan wax uga qaban karin waxayna uga qaban karin
waa mahadsan tahay sababta waa noo sheegi doontaa axmed waxaa tiri xildhibaanada federaalka magaalada beledweyne hadda jooga imaashahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta sidee kula tahay wax uga qaban karaan
aniga sidaan aaminsanahay haddana wax waa ka qabteen oo ayagoo weliba taleefon wax uga qabtay sidaan aaminsanahay iyadoo magaaladu nimankii macnaha waxawaay wax kala xaliyey oo taleefonada intaas ay ka baxayno wax waa qabteen xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhammaystiri karaan
maxamed waxaa tiri waxma qaban karaan
waxaa walaalkii ka qaldan in marka horeeto uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqadii yareed oo maaldhoweyd ka dhacday meeshan odayaal baa xaliyey reer hiiraana oo cimaamadaha tuuray oo aan ogeyn marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo ay xildhibaanadu u ahaayeen odayaashiisa saxiixay inay kuraasta ku fadhiistaan xitaa waa niman ku gacan seeray waa niman duruufo badan uu soo maray gobolka hiiraan aan kala qeyb qaadan bulshada fatahaadaa ka dhacay colaado beeleedaa ka dhacay kuwo kaleeto waxaa ka dhacay abaaraha ka dhacay haba yaraatee dad kala qeyb qaatay oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn waa dad aanan mateli karin reer hiiraan marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqato xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga laftirkooda ku midaysan ma aha waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu isagu daniis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaafka soo kala dhexgalay maahane dad inay toosiyaan oo u diyaarsan inay toosiyaan ma aha dadka reer hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu aayahooda
axmed aye
aniga horta waxaan aaminsanahay sida bannaanba dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban xildhibaan dadban oo awalba bulshadu bini-aadanka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiyaa waxa ay qaban karaan oo keliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waara laga gaaro ma qaban karaan waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka hiiraan qof walba oo muwaadina sida dastuuriga wuxuu xaq u leh in laga qanciyo waxa uu tabanaa bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'iladii ku jirta waxay ku jirtaa yani waxa waa qaabka Hirshabeelle u shaqeysa systemkeedu cadaalad aan ku dhisneyn waa qof ku jirta laakiin waxay wax ka qaban karaan aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraado kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qali kara halka meeshaan taagan dhibaato hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan
haye maxamed
wax qabashada ba maxaa horta isla gaaraa dadku marka hore waa inaysan isku danayn waniga hor soo sheego een barnaamijka hadda meeshaan ka jira waa siyaasad iyo khilaaf systemka dowladda state ka Hirshabeelle uu ku dhisan yahay laftirkiisa in dhaliilo ka jiraan taa iyagana cid walba way ogsoon tahay balse waxaa taalo nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan kama gaari karaan siyaabo fara badan aysan uga gaari karin marka hadda loo fiiriyo isku duubnida ay ayaga laftirkooda aysan ka midaysnayn
laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay
gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalo adag
axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen danti dadku uma imaan
waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan intaas waxaan labadeenaba aan isku raacsannahay inaysan xabba hore ugu qaban gobolkan ay mataleen inaysan hore wax ugu qaban labadeen horta waa isku raacsannahay raygaas waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqliyan waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabeelle xabba kama gaari karaan bulshada waxay aaminsan tahay in Hirshabeelle ay xayndaab ku jirto xayndaabkan macnaha kumeysiga talyaaniga irid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaasa budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo reebsaasi magaalada kusoo geli jiray
maxamed axmed wuxuu leeyahay maslaxadda dhow waxwaa ka qaban karaan laakiin midda dambe waa wax dhiman
Hirshabeelle annagaa dhisannay qaabka aan wax u dhisanay oo nidaamka oo ka jira waa la suluugi karaa waa la dhaliili karaa Hirshabeelle hogaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhinaa xun laakiin magaca Hirshabeelle waxba ma hadleen waa state annagana matalo oo markeedi hore taba aan ka mid noqonay haddana noo dhaqan galo adduunka ka dhaqan galay balse dadka reer Hiiraan ayaan anigu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafka inay wax badan ka bedeli karaan dadka reer Hiiraan aan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo isu tanaasuli sameyn karaan wiilkan ayagaa dhalay kan kaleeto lasoo magacaaba ayagaa dhalay dadka reer Hiiraan waa tashan karaan waxayna ka tashan karaan ayahooda balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayey dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayey ma mateli kariyo dadkan umana soo qaadi karo talo
ugu dambeyn axmed maxaa la dhihi karaa xalka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne
waxay u baahan yihiin ummadan dowladnimo way u baahan yihiin dowlad wanaagsan oo xafiisyadii dowladdii adeegyadii ay bulshada u baahnaayeen gaarsiisa macnaha waxaa qofna qof u tureysa mar ciidama maleeshiyada magaalada ugu sarey kan maa shabaaba ma kana shacaba ma kana kii cadowgiya lama kala yaqaan qofka hogaamiyaha ma aha inuu degdego qof walbaan uu war ka qaato ood si u kala koreysa loo qaadaa marka siyaasadan waxay u baahan tahay steepka iyadoo qorshe leh in step by step aad marba dhinac aad xaliso horta marka horeeto maamul xoog badan maxaa dhisi kartaa waa maamul cadaaladdiisa hay-ada booliis oo shuruuc madax bannaan oo shaqadood u madax bannaan iyo garsoor madax bannaan markaad aragtid ood keentid kadibaad waxaad keeni kartaa maamul lala xisaabtami karo oo cadaalad ka cabsaday iyo booliis ka cabsada leh laakiin maamul booliiska isaga samaystay oo garsoornakiina isaga samaystay
amaasantahay maxamed adigana
haddaan nahay dadka ku dhaqan Hiiraan bulshada reer Hiiraan waa u fiirsanay waxay noo keeneen guddoomiye gobol waa la shaqaynay ayagaa nala shaqay waayey maamulkay keeneen ayagaa is arkay dhexdooda ay fahmay way bedeleen mid kaley keeneen waa bedeleen mid kaley keeneen waa la bedelay magaalada waxay maraysaa 10 guddoomiye gobol iyo 10 guddoomiye degmo waxaasna maalin walba dad qof cusub oo hor leh ma ka bixi karto saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay axmed xuseen cabdi iyo maxamed cismaan cabdi. inta xubin midda la mid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane aad buu mahadsan dhegeystayaal. markana ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkiisii dhakhtarka weydii ayaan idiin soo gudbinaynaa.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud, waxaana uu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
bismillah, magacaygu waa shamse khaliif nuur oo joogto magaalada beledweyne. waxaa rabaa dhaktar xasan inaa weydiiyo oo dadka in badan ay isweydiiyaan, maxaa keeno qaliimada soo laablaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
waa su-aal muhiima runtii, gabdho badan ay isweydiinayaan. marka laga hadlayo qaliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. markaan soo koobno kuwa soo laalaabto oo sanad walba la qalayo, waxaa ka mid a waxa loo yaqaano 4 B ama afar shay oo ugu badan. afarta waxaa ka mid a kow waxa la yidhaahdo basage, oo meeshu canugu soo marayo. gabdho badan baa waxaa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay, waxa loo yaqaano cephalopelvic disproportion, canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasab ahayn, meesha ma soo mari karo, ama kafkii cariiri ah ama madaxiya weyn ama waxaa keeni kara cilada kale. marka cilada ay dhacdo, gabadha caadi uma dhali karto. gabadha marka kafkeeda cariiri yah, waxa weyaan markasta in la qalo, leanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimay ama gabadha dhib gaari. waxyaala keena waxa ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yah, ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxa weyaan anugu inuu aad u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka minkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha, nabarkii uu xun yahay uusan progress lahayn, foosha hor soconayn. waxaa keeni karo inay balaasentada anugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oo la gaarin, inay balaasental abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. marka waxa ugu muhiimsan ee soo laalaabashada waxaa kaloo keena wax weyaan gabar laba mar oo hore la soo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sawti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama canugii inay biyaha ka dhammaadeen ama kafkeeda inuu caliya, sawti waxay doonta ha noqotee, gabar kasto oo laba mar la qalay waxaa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay u yeelato, la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo. waxaana soo martay gabar oo laba mar hore lasoo qalay oo isdhexdii waa dhali kartaa bal istijaabi, laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex dhexeen gabadhii aada u dhiig baxday, xaalad aada u khataris labada habeennimo waqti leyd ah, iyadoo mataqaana xaaladeed aada u leyd, istaalkiin la keena qaliina lagu sameeyey. isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay, laakiin iyadoo foolan timid, canugeeda ugu fiican, iyadoo caafimaad qabto, laba maalmood kabaad gurigeeda aaday. marka waxaa muhiima qofka markay cilad jirto inuu ogyahay ciladiisa, talada dhaktarkana la qaato. bilmunaasaba wax muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada, bala qaliinka ay ka cararaan dartoodaay khatar u galaan mararka qaar. qof yaraa qabsin ku soo boodi, qabsinka waa qaliin fudud, waxaa laga yaabaa in taa meel la furo laga soo bixin lahaa. qaliinkuu ka cararaa awgiisa dhakhtar lama xiriirayo, soo u walaacayo oo qaliinka u diidayo, waxa laga yaaba inuu qabsin ku dilaaco, hadhow calooshii oran infection qaado, qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo. waxaa laga yaaba gabar ilmo in u baahan tahay lagu qalo, ayeeyo oo baadiye jirto ama tuulo jirto ay tiraahdo maya gabar lama qalay, ama ayadaba ay ka cabsato, taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco, canugii dhinto, gabadhii khatar gasho. qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka, sida daawada wax loogu daaweeyo. dadka qaarkood daawadoodu waa in la qalo, marka in dhakhtarkan lagu kalsoonaado, dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo issaaro oo waxaa mataqaana qaliinka lagu sameynayo iyo mataqaana bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority. laakiin qofka talada bixinaya, qaliinka ogolaanaya ama diidayo, haduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso, waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato. bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan, dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weyn oo la saaray inay allah uga cabsadaan, bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa fatix cabdilmar oo joogta magaalada beledweyne. dhakhtarka waxaa rabaa inaa weydiiyo ama jeclaan la-aan su-aasha ay tahay, badanaa isla waxaa sababa in dumarka uurka leh wadu badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin.
Waa mahadsan tahay. Sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso. Laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaa ognahay waa 9 bilood ama waa 4 isbuuc. Caafimaadka ahaan anaga isbuucaan ku xisaabina 4 isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore, kala barka hore 20 isbuuc iyo wixii ka yar, iyo qaybta dambe. Markaas baabaha kala duwan yihiin sababaha keeno. Matalan gabar 3 bilood ah ama 2 bilood ah ama 4 bilood ah marka uu dhiigbax ku yimaado waxaa aada la filan karaa inay noqoto dhicis ilmihii inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid. Dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan oo maraa, laakiin oon inay ilmihii ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal. Waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilma aan sax u abuurmin, wax loo yaqaano hydatid form mole ama molar pregnancy. Molar pregnancy waa ilma abuurmay waa ukun laakiin aan arag noqonin, keliya waa dhiig, dhiigaas uu iska kori. Hadhow gabadh dhiigbaxa bilaabay, hadhow waxaa laga yaabaa haddii san aada ugu dhakhtar la xiriirin inuu isku bedelo xataa marka qaar choriocarcinoma ama kansarka ku dhaco ibida iyo minka.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Xitaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayuu kaasi ah dhageystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu jalaacinayna la dhageysta heestan.
dhegeystayaal heesaas waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabnimo VOA anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinaya tan iyo
فيتك عاوة نبتقليو.